بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
Bir mevzu hakkında danışırdık. Böyle bir sual koyduk ki onun cevabı bir neçə cəhətdən verildi. Biz ayələrə, hədislərə, məxsusən də böyük insanların həyatına, onların ibadətlərinə, əməllərinə baxanda bir şey müşahidə edirik. Bir şey görürük. O da budur ki, onlar Allahdan istəyəndə, dua eləyəndə belə bir şey istəyiblər, deyiblər: Allahumma əziqna halavətə zikrik. İlahi pərvərdigara, bizə zikrüvün, ibadətüvün ləzzətin dadızdır. Bu bir duadır ki, böyük insanlar həmişə bu duanı eləyərdilər. Məsumlar və mömin insanlar daim Allahdan istədiyi müqəddəs şeylərin içərisində bunu da istəyiblər. Çünki onlar biliblər ki, hər bir ibadətin ləzzəti var, özünə məxsus şirinliyi var. Dinimiz bizə bunu təlim eləyir, bunu öyrədir ki, günahlardan fərqli olaraq ibadətin şirinliyi onun içərisindədir. Və qeyd elədik ki, günahla savabın əsas fərqlərindən də biri budur. Günah işin şirinliyi üzdə olar, acılığı isə içərdə. İnsan sonradan bilər ki, bu acı imiş. Amma əvvəldə ona şirin gələr, ləzzətli gələr. İbadət isə əksinə. İbadətin üzündə, zahirində zəhmət var, əziyyət var, bir növ acılıq var. Amma onun şirinliyi, ləzzəti içərisindədir. Biz əməlin sadəcə zahirin görürük, zahirin hiss eləyirik. İçərisindən xəbərsizik. Namazın zahirin görürük. Orucun zahirin görürük. Və yaxud da əksinə, günahın zahirini görürük ki, şirindir. Amma onun içərisində bir acılıq var. Biz günahlardan danışmırdıq, onun əksi olan savablı işlərdən, ibadətlərdən danışırdıq ki, Allah hər bir ibadətin içərisində bir şirinlik qoyub. Və bu şirinliyi biz hədislərdə də görürük. Peyğəmbərimiz buyurur ki, namaz mənim gözümün nurudur. Namaz mənim gözümün işığıdır. Azan vaxtı gələndə Həzrət Peyğəmbər Bilala deyərdi ki, ərihna ya Bilal, bizi rahatda Bilal. Peyğəmbərimizin hədislərində var, buyurur ki, mən namazı ac insanın yeməyi, susuz insanın suyu istəməsindən də çox istəyirəm. Susuz insan suyu içir, doyur. Ac insan yeməyi yeyir, doyur. Amma mən namaz qıldıqca ondan doymuram. Gör nə qədər Peyğəmbərimiz onun ləzzətini bizə çatdırır və deyir ki, mən elədiyim bu ibadətdən bax belə bir ləzzət alıram. Elədiycəm bunu doymuram. Namazı qıldıqca mən ondan doymuram, yorulmuram. Əksinə biraz da şirinliyi mənim üçün artır. Bax, Peyğəmbərimiz bu sözlə demək istəyirdi ki, əməlin içində bir şirinlik var, bir rahatlıq var. Həmin məclisdə biz Həzrət Əli əleyhissalamdan da bir misal gətirdik və dedik ki, o insanlar əməldə, şirinlikdə əməlin içərisindəki şirinliyi o qədər dadmışdılar ki, onlar həmin şirinliyi cənnətin ləzzətindən də üstün bilirdilər. Və Həzrət Əli əleyhissalam buyurur ki, əgər mənə ölüm mələyi ki, gələndə hər bir insanı bir ixtiyar aparır. Hər bir insana gəldi, əməl onu bir, Əzrail onu bir ixtiyar aparır. Yəni, da soruşmur ki, getmək istəyirsən, qalmaq istəyirsən. Seçim qarşısında da qoymur insanı. Əli əleyhissalam buyurur, əgər ölüm mələyi məni seçim qarşısında qoysaydı, ki, qalıb ibadət eləmək istəyirsən, ibadətlərini davam elətdirmək istəyirsən, yoxsa artıq bəsdir, gedib cənnətdə cənnət ləzzətlərinə çatmaq istəyirsən, ağa buyurur, əgər seçim mənliyi olsaydı, mən birincin seçərdim. İbadətin ləzzətin cənnətin ləzzətinə dəyişməzdim. Yenə də bu insanlar, bizim din rəhbərlərimiz, məsumlarımız bizə əməlin içindəki o şirinliyi çatdırır. Əfsuslar olsun ki, bizim çoxlarımız bu şirinlikdən xəbərsizik. Demək olar ki, bəlkə də çox az insan var ki, bizim aramızda o ləzzəti ömründə bir dəfə də olsun dadıb, bəlkə də heç dadmayıb. 50 ildir insan namaz qıla, amma o namazın şirinliyin bir dəfə də olsun dadmaya. O nə şirinliydi, o nə ləzzətli elə, bu insanlar doymuyublar. Orucdan o nə ləzzətli alıblar, doymuyublar. Başqa ibadətlərdən, xeyirli əməllərdən, doğrudan insan ondan, onun şirinliyin dadlı ki var, qutardı. Biz əməlin batinindən xəbərsizik, əməlin zahirin görürük və bəzən də çoxlarımızı əməlin zahiri qaçırdır. Çoxları əmələ gəlmir üçün zahirində bir məşəqqət görür. Səhər şirin yuxuma haram qatıb namaza qalxmaq əziyyətdir. Yəni bu əziyyətləri insan görür, amma daxilindəki, içindəki şirinlikdən xəbərsizdir deyə əməl onu qorxudur. İnsan mövzumuz bu idi ki, biraz səbr eləsə, o əməlin içindəki şirinliyə çatar. Mən mövzunun müqəddiməsini xatırlatdım ki, bizim söhbətimiz bundan ibarət idi və bu məclislə mən həmin bu mövzunu xətmə yetirmək istəyirəm. İki dənə yol dedik. Əlbəttə yolları çoxdur. Çünki hədislərdə, ayələrdə, Peyğəmbərimizin, məsumlarımızın təlimlərində çox yollar gəlib. Həmin ləzzəti dadmaq üçün iki dənə yol biz qeyd elədik. Biri budur ki, əgər istəsək ki, hər bir insan da bunu istəməlidir. Ki, o ibadətin ləzzətini, namazın, orucun ləzzətini dadmaq neynəməlidir? Buyurur, birinci, tərk eləməlidir. Boynuna düşən tərk olunası şeyləri tərk eləməlidir. Nələr tərk olunasıdırsa, onları tərk eləməlidir. Çünki nə qədər ki tərk olunası şeyləri insan tərk eləməyib, etdiyi ibadətlər sadəcə onun boynunda bir yük kimi qalacaq. Yük kimi hiss eləyəcək onu. Çünki bu yalanı tərk eləməyib. Çünki bu mənasız danışıqları tərk eləməyib. Biz hələ mən haramları demirəm, ha? İki cür tərk olunası şeylər var. Bir var haramlar ki, onları biz tərk eləməliyik, sözsüz, söhbətsiz. Onlar bizim borcumuzdur. Amma elə şeylər də var ki, düzdə haram döyür. Amma baxırsan ki, yaxşı döyür. Allah bunu bəyənmir. Bu gərək tərk oluna. Məsələn, otura insan danışa, adı danışıqlar, mübahdır. Yəni, bir eybi yoxdur. Sən demir ki, məsələn, gedirib oturma, danışma, söhbət eləmə, dostunla, yoldaşınla, buyurur bunları elə. Amma sən eləyə bilərsən ki, həmin o mübah sayılan işi savaba çevirəsən və həm də eləyə bilərsən, həmin o mübah işi məkruha çevirəsən. Yəni, iş öz-özlüyündə mübahdır. Oturmaq, danışmaq, dostla, yoldaşla, çayxanada, yeməkxanada bunun eybi yoxdur. Amma eləyə bilərsən bunu, sən məkruha da çevirəsən, müstəhəbbə də çevirəsən. Eləyə bilərsən bu bir saat içində savab qazanasan. Eləyə biləsən günah da qazanmasın, ən azından qazanacağın savabdan məhrum olasan. Biz boynumuza düşən vaciblər, haramlar, onlar heç bizim vəzifəmiz də eləməliyik. Yalandı insan tərk eləməlidir. Qeybətdir tərk eləməlidir. Amma elə şeylər də var ki, onlar tərk olunsa yaxşıdır. Tərk olunsa yaxşıdır. Necə peyğəmbərlərimizin həyatında bu görsənib. Elə əməllər var ki, düzdə haram döyürdü. Amma peyğəmbər onu yaxşı olardı ki, tərk eləsin. Tərk eləməməyinin ucbatından görürsən, hansısa bir peyğəmbərin başı bəla çəkib. Məsələn, Həzrəti Yunus peyğəmbər yaxşı olardı ki, həmin vaxtda öz qövmünə nifrin eləyib qövmündən uzaqlaşmasın. Yaxşı olardı ki, bunu eləməsin, səbr eləsin, dayansın və onlara Allahdan bəla istəməsin. Bunu elədi, qəzəbli halda ayrıldı, gəldi, bilirsiniz ki, əhvalatında balığın qarnında bir neçə gün qonaq oldu. Həzrəti Peyğəmbər, bizim İslam Peyğəmbərimiz gecə vaxtı durur yuxudan Allaha başlayır dua eləməyə. Dualarının içərisində bir söz deyir. Deyir, ilahi pərvərdigara, məni bir an olsun belə öz başıma buraxma. Elə ki, mən öz başıma qalmayım, çün öz başına qalmaq böyük bir bəladır. Allahın bir bəndəsindən acığı gəlsə onu buraxar öz başına. Onu öz başına buraxar. Təsəvvür edirsiniz, elə bil ki, bir ata öz əziz övladını bəlaların içərisində öz başına buraxar. Deyir ki, get hara istəyirsən, get. Bu bilmir, yol tanımır. Ən böyük bəla budur ki, ata onu öz başına buraxa. Deyəcək, nə istəyirsən elə. Mən səndən nəzərimi, gözümü çəkdim. Allah bir bəndəsinə ən böyük əgər istəsə bəlanı versin, buyurur ki, o bəndənin öz başına buraxar. Çox insanlar ki, bu həyatda cinayətlər eləyirlər, ha? Bilirsiniz niyə? Ona görə ki, onlar öz başına qalıblar. Və şükür Allaha, sən ki, bu günləri çox günahlardan uzaqsan, niyə? Çünki öz başına qalmamısan. Hardasa az da olsa Allahın nəzərin, diqqətin qazanmışsan. İndi bunu artursun, yavaş-yavaş görərsən ki, insanın üzünə mənəvi qapılar açılır. Çalışmaq lazımdır ki, onu çoxaltmaq. Baxın, ibadətə gəlmək şərt deyil. Şərt odur ki, ibadəti insan çoxalda. Əsas odur ki, insan ibadəti çoxalda. Məsələn, mən tutaq ki, bir ildir ibadətə gəlmişəm, elə gündə 17 rəkət namaz qılıram. Yox, lazımdır ki, insan ibadətini çoxaltsın. Arada müstəhəbbi namazlardan qılsın. Arada müstəhəbbi əməllərdən eləsin. Düzdür, ildə bir dəfə xumus zəkat çıxartır. Amma yaxşı olar ki, həftədə bir dəfə də olsa, ayda bir dəfə də olsa bir sədəqə də çıxartsın. Kifayətdənməsin vacib əməllərlə. Hədislərdə də var, Həzrəti Əli əleyhissalamdan soruşdular ki, ağa, neyniyə ki, süzü kimi namaz qılaq, o namazı qılaq ki, bizim fikrimiz orada burada olmasın. O namazı qılaq ki, sizin ayağınızdan ox çıxartdılar, hiss eləmədiniz, ən azından namaz qılanda, mən demirəm o səviyyədə, amma bəzi şeylər var ki, hiss eləməyim. O cür namaz istəyirəm, necə qılım? Ağa buyurdu ki, siz o namazı qılmaq indi istəsəz qıla bilmərsiniz. Yəni siz mən ola bilmərsiniz, siz peyğəmbər ola bilmərsiniz. Amma bu o demək deyir ki, siz o əməlləri eləməməlisiniz. Adam var ki, o cür fikirləşir. Deyirsən ki, məsələn, filan əməli elə deyir, mən Həzrət Əli döyürəm ki, peyğəmbər döyürəm ki, o insanlara lazım idi, mənə yox. Bəzi insanlar özlərin bu cür alladır. Möminlərin içərisində də var, ha? Məsələn, mən çox böyük yerdən yapışdım. Adı bir namaz qılana deyirsən ki, məsələn, filan şeyi eləmə. Mən axund döyürəm ki. Elə bilir ki, bu axund eləməlidir ancaq bunları. Xeyr. Bu, yəni, rütbənə, istər zahiri, istər batini dərəcənə ölçülmür. O şey ki, tərk olunasıdır və o şey ki, olunasıdır, o baxmır, bu axunddır, bu ruhanıdır, bu alimdir, bu məsələn peyğəmbərdir, bu imamdır. Yox. Həzrət Əli əleyhissalam buyurur ki, siz həmin namazı istəsöz indi qılmaq mümkündür, amma ola bilər ki, müəyyən bir vaxtdan sonra sizə də qismət olsun belə bir namaz qılmaq. Amma müəyyən vaxtdan sonra. İnsan ibadətə gəldi, lazımdır ki, ibadətin çoxalsın. Adam var, 10 ildə namaz qılır, amma 10 ildə gündə 17 rəkat namaz qılır. Bunu danışmışdıq, bir nəfər getdi ağaların birinin görüşünə, ağa buna sual verir, cavan oğlandır. Deyir, namaz qılırsan, deyir ki, bəli, namaz qılıram. Neçə rəkat? Deyir, gündə 17 rəkat. Deyir, evdə nənən, babam var, yaşdı. Deyir, bəli, bir nənəm var, 80 yaşında bir nənəm. Deyir, o da namaz qılır, deyir, bəli, o da namaz qılır. O gün də neçə rəkat namaz qılır? Deyir, o da 17 rəkat. Deyir, heç utanmırsan. 80 yaşında enerjisiz getmiş, yaşlı nənə də 17 rəkat qıla, sənə kimi enerjili, cavan oğlan da 17 rəkat. Sən biraz artıq elə də, hə? Sən biraz artıq elə ki, o yaşa çatanda daha olmayacaq. Gərək insan artıra, yavaş-yavaş artıra. Rəhmətli Xomeyni ağanın sözüdür. Deyir, insan üçün ən bədbəxtçilik bilirsiniz nədir? Məsciddə otura, axırda gələ cəhənnəmə gedə. Bir ömür bu məsciddə oturub, məscid əhli olub, amma axırda yeri cəhənnəm olub. Biz gözləyirik ki, bir ömür günün eyşi işrət məclislərinə keçirdən, o məclisdən bismillah gedəcək cəhənnəmə. Amma məsciddən, o əhl-i beyt məclisindən ayrılıb cəhənnəmə getmək bu möminə yaraşmaz. Cəhənnəmə getmək elə o demək deyir, qiyamət günü olsun insan getsin cəhənnəmə. Buradan çıxdın, yarım saatdan sonra elə birinin qəlbinə dəydin, birinə bir nalayiq söz dedin, elə cəhənnəmdir də. Yarım saat bundan qabaq cənnətdə idin, amma cənnətdən cəhənnəm qazanırsan. Məsciddən günah qazanırsan. Xeyirli yerlərdən günahlar qazanırsan, amma halbuki orada insan xeyirlərə çatmalıdır, insan məhrum olur, əksinə günahlara çatır. Buyurur, Əli əleyhissalam buyurur, istəyirsiniz, siz də bizi kimi, bizim namazda olan hala çatasız, yaxınlaşasız, savabları, müstəhəbbiləri artırın. Siz o müstəhəbbi işləri artırdıqca, vacib işlərdə olan əyərəsiyviz aradan gedər. Mən düzdür namazı qıldım, şəriət baxımından düz qıldım, amma mənəvi baxımından fikrim orada burada qaldı. O savab ki, Həzrəti Əlinin namazına verilir, mənə verilmir. Amma istəyirəm o savaba çatın. Əli əleyhissalam buyurur ki, siz o namazı indi istəsəz məni kimi qıla bilmərsiniz. Siz yavaş-yavaş müstəhəbbilərinizi çoxaldın, ta o namazdakı mənəvi boşluqlarınızı doldurasınız. İldə bir dəfə xumus zəkat çıxartdınız. Amma mütəmadi sədəqələr də verin ki, xumus zəkatdakı mənəvi boşluqların yerini doldurasınız. Bir dəfə həccə getdiniz, vacibi həccə, o həccı siz Peyğəmbərin həccı kimi, ağaların həccı kimi eləyə bilmərsiniz. Öz səviyyəvizə uyğundur, amma istəyirsiniz həmin səviyyəyə yaxınlaşasınız, bir dəfə də ümrə eləyin, bir dəfə də müstəhəbbi həccə gedin. Yəni, vaciblərin yanında müstəhəbləri artırın ki, vaciblərdəki olan mənəvi boşluqları doldurasınız. Amma biz neynirik? Biz ancaq vaciblərlə kifayətlənirik. Boynuma bu düşdü, vacibdir, qutardı. Amma artırmırıq. Söhbət bundan gedir ki, insan artıra. Həm boynuna düşən vəzifələri, tapşırıqları müstəhəbbi şəkildə də olsa artıra vaciblərin yanında. Həm də ki, haramların yanında o işlər ki, yaxşı döyür, tərk olunsun gərək, əməl olunası yaxşı döyür, onları da tərk edir. Peyğəmbər həmin duasında dedi, ilahi, bir anlıq olsun məni öz başıma buraxma, Ümmi Sələmə deyir, həmin gecə Peyğəmbərin bu sözünü eşidəndə təəccübləndim. Dedim, ya Rəsulallah, niyə siz Peyğəmbərsiniz? Niyə bu sözü Allahdan bu duanı istəyirsiniz? Peyğəmbərimiz buyurdu ki, Yunis Peyğəmbər, qardaşım Həzrəti Yunis bir an Allahın nəzərindən kənara çəkildi, kənar düşdü, ayrı düşdü, balığın qarnına qonaq oldu. Bir an öz başına buraxıldı, o cür bəla gəldi başına. İndi istəyirəm o bir an mənim başıma gəlməsin, mən öz başıma qalmayım. Odur ki, insan gərək tərkidən başlaya. Nə qədər insan əməlləri eləməklə, əməlləri çoxaltmaqla döyür, əməlin yanında gərək tərklər də çoxala. İnsan və özümü nəzərdə tuturam, əgər mən ibadətin şirinliyin dada bilmirəmsə, ola bilsin əməllərim çoxdur, amma tərklərim azdır. Çox şeyləri mən tərk eləməliyəm, amma az şeyi hal-hazırda tərk eləyirəm. Odur ki, onlar qoymur. Mənasız danışıqlar qoymur insanı ki, o namazın ləzzətini datsın. Düzdür, haram döyür. Amma hədislərdə var ki, mənasız danışıq, o necə gülün yanında, bitkinin yanında, ot ələf bitər, qoymaz o inkişaf eləsin, insanın da həmin o namazının yanında o əməllər, ot ələf kimi bitər, qoymaz ki, insanın namazı inkişaf eləsin və insana öz ləzzətin dadızdırsın. Bu bir mətləb ki, insan gərək tərk eləsin bəzi işləri haramlardan əlavə. İndi mən onun siyahısını saymıram, əxlaq alimləri, ustadlar hətta bunun siyahısını da sayıblar ki, inşallah gəl növbəti məclislərdə mən yeri düşdükcə, inşallah bunlardan deyəcəm ki, o əməllər ki, insan yaxşı olar ki, gün ərzində tərk eləsin. Tərk eləsə yavaş-yavaş namazın ləzzətini dadacaq və o tərəfdən də müstəhəbbiləri gərək çoxaltsın. İkinci ərz olundu ki, bəli, əgər insan o ibadətin içindəki ləzzəti dadmaq istəyirsə, ibadətdən əl çəkməməlidir. İbadətdə səbr eləməlidir, səhlənkar yanaşmamalıdır. Namazında ciddi olmalıdır. Namazına əhəmiyyət verməlidir. Əgər ciddi yanaşsa namazına, ibadətinə, bəli, o zaman görəcək ki, yavaş-yavaş yenə mənəvi qapılar üzünə açılır. Və üçüncü nəticə ki, insan ibadətə səbr eləsə, çatar ibadətin şirinliyinə. Eyni zamanda da onun mənəvi fəziləti artar. Mənəvi məqamı artar. İbadətin şirinliyin datdı heç. Amma onun mənəvi fəzilətləri artar. Mənəvi fəzilətlərdən bir ayə demək istəyirəm. Fussilət surəsinin 31-32-ci ayələri. O insanlar ki, ibadətə səbr eləyirlər, dayanırlar. İbadətin zahiri zəhməti, məşəqqəti onları qaçırtmır, dayanır. İbadətin şirinliyinə çatmaqdan əlavə onlar mənəvi fəzilətlərə də çatarlar. Buyurur, İnnəl-ləzînə qalû rəbbunəlləh thümməstəqamu. Bu ayəni biz bir dəfə oxumuşduq, amma bura qədər oxumuşduq. Ki, o insanlar ki, deyirlər, Rəbbimiz Allahdır və sözlərinin üzərində də dayanırlar. Rəbbimiz Allahdır deyib qaçmırlar. Dediklərinin üstündə dayanırlar. Oğul odur ki, dediyi sözün üstündə dayansın. Buyurur, o insanlar ki, belə deyirlər və öz əqidələrinin, əməllərinin üstündə də dayanırlar, nə olar? Tətənəzzəlu aleyhimul mələikə. Allah buyurur, nəticəsi bu olar ki, onlara mələklər nazil olar. Belə bir insana mələk nazil olar. Mələk boş yerə gəlməz, əli boş da gəlməz, əli dolu gələr. Növbəti ayələrdə mələyin necə gəlişindən danışır. O insanlara mələk, o möminlərə mələk necə gələr? Buyurur, 7 dənə müjdə ilə gələr. Bir insan ki, səbr elədi, qaçmadı, adı bir nümunəsin, sübh namazına bayaq dedik, durmaq çox çətindir, amma səbir göstərdi, yavaş-yavaş, həmin bu mənəvi fəzilət insana gələcək. Demirəm, indi o mələyin zahiri simasını da görəcək. İnsan çatar bir mələhəliyə ki, onu da görər. Amma o mələyin ilhamların, mələyin, belə deyək, İmdadların, köməklərin həmin insan hiss eləyər, duyar. Mələk gəlir, 7 dənə müjdə verir həmin möminə. Buyurur, Əllə təxafu və la təhzənu. Birincisi budur ki, mələklər gələr, deyər ki, qoxmayın, qəm də yemiyin. Gəlmisən, addım atmısan, bu əmələ, bu əqidiyə sahib olmusan, demisən Rəbbim Allahdır, sənə əziyyət versələr də, qaçma, dayan. Dayansın, Allah mələyin göndərəcək. Mələk sənə deyəcək, Əllə təxafu və la təhzənu, qoxma, qəm yimə. Həzrəti İmam Hüseyn əleyhissalam Kərbəlada axırda özü şəhid oldu. Onun bir neçə səbəbi var. ki, niyə axırda özü şəhid oldu? İstəyirdi dünyaya göstərə ki, yəni mən öz əzizlərimdən keçdim, əzizlərimin dağın yaşadım, ondan sonra şəhid oldum. Adam var ki, deyər sən Allah birinci məni şəhid eləyin, əzizlərimin ölümünü görməyim. Çünki adamın ürəyi çox parçalanır. Ağa istəyirdi ki, o məqama çatsın. Əli Əkbərinin, Əli Əsqərinin gözünün qabağında şəhadətə çatmasın, görsün, qəlbi parçalansın, bilirdi ki, o qəlb parçalanmasında mənəvi fəzilətlər var. Bir də budur ki, istəmirdi ki, əskərlərin, yanında olan sahabələrin, köməkçilərin tək qoysun. Onlar ruhiyyədən düşə bilərdi. Onlar ola bilsin ki, qaça bilərdi. Amma İmam Hüseyn ağanın Kərbəlada olması bir növ onların qəlbinə biraz da təskinlik verirdi. Ağamız buradadır. Və ağa hər ölən şəxsin başının üstünə öz ayağı ilə gedərdi. Ki o insan sevinsin, şadlansın və ağanın gəlişindən də əlavə buyurur, mələklər də nazil olar. Baxın, insan bir dərəcəyə çatır ki, bu dünyadan şəhid kimi gedir. Şəhidə niyə görə şəhid deyirlər? Şəhid sözünün mənası nədir? Şəhid. Nə deməkdir şəhid? Allah yolunda bir adam öldürülüb. Gündə bəlkə də 100 dəfə deyirsən. Amma mənasını bilmirsən. Bəlkə də arzulayırsan. Amma mənasını bilmirsən. Şəhid, yəni müşahidə eləyən, görən. Şəhidə ona görə şəhid deyirlər ki, o son anında görür. Son anında görür. Allah ona göstərir, mələklərin göstərir, hara gedəcək onu göstərir. Asiyə xanım Fironun yoldaşı ölən zamanda gülürdü. Firon dedi, bu dəli olub gülür. Dedi, dəli olmamışam, sevinirəm. Niyə sevinirsən, ağlamalısan ki burada? Bu qədər əzabların içində deyir, sevinirəm, gülürəm ona görə ki, pərvərdigarım mənə hara gedəcəyimi göstərdi. İnsan onu gözü ilə gördü də qutardı. İmam Hüseyn ağa da Kərbəlada onu elədi. Göstərdi sabah şəhid olanlara hara gedəcəklər. Böyük bir məqamdır. İnsan həmin anda müşahidə eləyir, görür. Ona görə şəhidə şəhid deyirlər. Hədislərdə var ki, əl-müminu şəhidun, İmam Sadıq ağa buyurur. Mömin insan elə şəhiddir. Mömin insan getməsə də görür. Əl-əleyhissalam buyurur ki, mənim gözlərimin qabağından pərdələr götürülsə və bu gözlə cənnət cəhənnəmi görsəm, yəqinimin üstünə zərrəcə əlavə olunmaz. Bu mömin budur. Yəni o elə sağ ikən müşahidə eləyir, sağ ikən şəhiddir. Və bəzi insanlara da Allah ölən zamanda göstərər. Və həmin mələklər, əllə təxafu və la təhzənu, bəzi alimlər, bu mələk ki gəlir insana deyir qoxma, qəmlənmə, çoxu bu cür təfsir eləyib ki, yəni mələk insana ölən anda gələr. Amma bir çox təfsir alimləri buyururlar ki, xeyr. Çün ayənin davamında bir söz var. O sözü əldə əsas tutub buyurur, mələklər mömin insana tək öləndə gəlmirlər. Elə hər zaman gəlirlər. Hər zaman. Nəsə bir iş görsə, gəlirlər. Yəni mömin çatır bu dərəcəyə. Mən istəmirəm bu dərəcənin yollarını deyim ki, yolları nədir? Amma istəyirəm bunu deyəm ki, Allah belə bir dərəcə təyin eləyir möminlər üçün. Və bu dərəcəyə çatan möminlər həyatda olub. Mərhum Mələkiyə Təbrizi böyük alimlərdən olub. Özü deyir ki, mən bir şəxsi tanıyıram, onu sübh namazına mələklər oyadır. Onu sübh namazına mələklər oyadır. Bir başqa kitabda mənim qabağıma çıxıb ki, elə mərhum Mələkiyə Təbrizinin dediyi adam özüdür. Çünki özü deməyəcək ki mənə. O bir şəxsdən danışır, amma həmin şəxs elə özüdür. Gəlir sübh namazına mələklər oyadır. Və insan çatacaq belə bir dərəcəyə. Deyir, qorxma, qəmlənmə. Birinci müjdəsi budur. Alimlər burada qorxma, qəmlənmə sözünün arasında da bir fərq deyirlər. Deyirlər, bu xovfunla hüzn, qorxu ilə kədər fərqi var. Qorxu gələcəyə aiddir. Kədər isə keçmişə aiddir. Mələk həmin möminə deyir, qorxma. Yəni, qabağda səni nə dəhşətli qorxulu şeylər gözləyirsə, onlardan qorxma. Hüzn isə, qəmkədər isə keçmişə aiddir. Yəni, keçmişdə nəyin varsa da ona görə qəmlənmə. Həm gələcəkdən mələklər mömini arxain eləyirlər, həm də keçmişdən. Buyurur, ikinci müjdəsi budur ki, buyurur, وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ اللَّتِي كُنْتُمْ تُوَعَدُونَ Sizə vəd verilmiş cənnətlə sizi müjdəliyirik. Sizə cənnəti müjdə veririk. Mələklərin ikinci müjdəsi də bu olar. Üçüncü buyurur, نَحْنُ أَوْلِيَائِكُمْ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ Biz sizin istər dünyada, istərsə də ahirətdə dostlarınızıq. Köməkçilər vüzük. Biz sizə dünyada da kömək eləyirik, ahirətdə də. Bu sözə görə alimlər deyirlər ki, mələyin gəlib insana qorxma, qəmlənmə deməsi insanın ölüm anına aid deyir. Hər vaxtına aiddir. Çünki burada mələk özü deyir ki, biz sizin həm dünyada dostlar vüzük, həm də ahirətdə köməkçilər vüzük. Növbəti buyurur, وَلَكُمْ ف۪يهَا مَا تَشْتَه۪يهِ أَنْفُسُكُمْ Həmin o cənnətdə ki, Allah sizə vəd verib, Orada ürəyiniz, könlünüz nə istəsə sizin üçün hazırdır. Nə istəsə sizin üçün hazırdır. Və ləkum fiha ma təddəun növbəti. Nə istəyirsinizsə Allah sizin ixtiyarınızda verəcək. Bu 5-ci ilə 6-cı. 5-ci bu oldu ki, ürəyiniz nə istəyir Allah verəcək. Növbəti buyurur ki, Nə istəyirsiniz, Allah sizin ixtiyarınızda qoyacaq. Buyurur, bu iki sözün də arasında fərq var. Birinci söz aiddir maddi neymətlərə. Yəni, sizin ürəyiniz nə istəyir, sizə hazır diyor da, cənnətdə. Bu maddi neymətlərə aiddir. Özü də cənnətdə yorğunçuluq da yoxdur. İnsan yorula, bezə, deyə da istəmirəm yox. İnsan bu dünyada nə cür bir ləzzətli nemətə çatsa, bir müddətdən sonra ondan bezir. Buyurur, amma cənnətdə belə döyür. Cənnət əhlinin öz dilindən Allah bu sözü buyurur. Buyurur ki, Əlləzi əhəllənâ dârəl müqaməti min fəzli. Fatir surəsi 35-ci ayədə. Buyurur, o Allah ki, bizə öz fəzlindən lütf göstərdi, bu əbədiyyət evin verdi. La yemessuna fiha nesabun ve la yemessuna fiha luğub. Burada bizə nə yorğunçuluq var bizə, nə də bezmək var bizim üçün. Yəni burada biz yorğunçuluq da hiss eləmirik. Biz nə istəsək Allah bizə verəcək maddi nemətlərdən. Amma ardıcan ki buyurur ve lakum fiha ma taddaun. Allah nə istəyirsiz sizin ixtiyarınızda qoyacaq cənnət əhlinə deyir. Buyurur, bu mənəvi neymətlərdən söhbət gedir. Yəni, həm cənnətdə mənəvi, həm də maddi neymətlər növündən, keyfiyyətindən aslı olmayaraq Allah möminin ixtiyarında qoyur. Və mələklər möminə nazil olanda, bax, bu müjdəni də verirlər. Bir hədis deyim sizə, ayənə yanaşı. Bir ayə var Quran-ı Kərimdə, Səcdə surəsi 17-ci ayədir. Buyurur, hədislərdə də İmam Sadıq ağa bu ayəni təfsir eləyir. Buyurur ki, فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا اُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ اَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Allah bir dənə cənnət hazırlayıb. Çox cənnətlər var. Allah cənnət sözünü Quran-ı Kərimdə cəm gətirir, cənnətlər. Amma bir dənə cənnət var ki, Allah özü o cənnətdən xəbər verir ayədə, amma üstü bağlı şəkildə. Buyurur, heç bir insan görməyib. Heç bir insan o cənnəti görməyib. Göz oxşayan bir dənə cənnətdir. Çox görməli, yaşamalı bir cənnətdir. Hətta Allahın müqərrəb mələkləri belə o cənnəti görməyib. Allaha ən yaxın mələklər o cənnəti görməyib. O cənnətdən danışır bu ayədə. Cəzaən bimə kanu yəməlun. O insanlar ki, o möminlər ki, əməl eləyiblər, qorxmayıblar, çəkinməyiblər, haq yolunda dayanıblar, bu cənnəti yollar üçün hazırlamışam. Səbr eləyiblər, yorulmaz səylər göstəriblər haq yolunda, o əməlin ləzzətinə çatıblar heç, onlar üçün bir cənnət hazırlamışam, hədislərdə var, heç peyğəmbər onu görməyib.